Naladili jste vlny svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné pozdní odpoledne, milí přátelé, tentokrát už zcela zřejmě ve znamení jara, i když na zítřek nebo zítra se má zase pořádně ochladit, nicméně jaro je tady a to bývala vždycky dobrá zpráva. Nevím, jestli je tak dobrá ještě i v současné době, kdy s příchodem teplého počasí se můžeme nadít i příchodu něčeho jiného, daleko, daleko méně milého. Nicméně taková je dnes doba, tak ještě jednou vítejte, hezké odpoledne a pustíme se do Letem světem internetem. A dnes začneme článkem, který vyšel včera 16. března na serveru Protiproudu. Je to článek od pana Petra Hájka a zabývá se v něm volbami v Nizozemsku. Článek má titulek Vítěz, který prohrál. Wilders nechtěl vyhrát. Chce zvítězit. Bruselští jásají nad vlastním hrobem. Komická etída pražské pobočky CNN. Český Trump se objeví, až o něj budeme opravdu stát. Poučení nejen pro děvčátka. Petr Hájek komentuje první dojmy z nizozemských voleb a především jejich mediálních výkladů vládnoucího establishmentu a dochází k překvapivě optimistickým závěrům. V Nizozemí skončily první z ostře sledovaných evropských volebních klání tohoto roku. Nešlo v nich dohromady o nic, kromě jediného. Jakou sílu dají nizozemští občané Gertu Wildersovi a jeho straně pro svobodu? O tom, že by se i v případě vítězství nemohl dostat do vládního křesla, nikdo nepochyboval. Neboť tak vypadá pravá demokracie pro Evropu nebo po Evropsku našich dnů. Gert Wilders ale nevyhrál. První byl současný premiér a šéf tamních lidovců Mark Rutte. Wildersův někdejší přítel, jemuž dokonce nějaký čas strana pro svobodu umožňovala vládnout menšinově, pochopitelně jásá. Mává směrem k bruselskému establishmentu, že je vše zachráněno. Varianta špatného populismu neuspěla. Zní jeho poněkud fantastický vítězný pokřik na pokraji neviditelného hrobu. Jak to tedy je? Co se včera v Nizozemí stalo, nebo spíše nestalo? A co to znamená pro šanci svobody uprostřed nalomených obručí jedné v uvozovkách luxusní totality? Přesně řečeno, co to znamená pro nás? Podtitulek Záhady interpretace. Brusel nadskakuje nadšením. A nejen Brusel. Jedno z hlavních mediálních center poražených washingtonských bažin v závorce Trumpův termín pro americkou kavárnu, televize CNN, zaržála již pár minut poté, co se zavřely volební místnosti a k dispozici byly teprve zmatené odhady. První letošní test našich schopností dál manipulovat lid dopadl skvěle. Skoro se mi zdálo, že jsem ve znělce této americké televize zaslechl tóny internacionály, ale nerad bych šířil příliš optimistickou dezinformaci. Chovancovo centrum by to ale přece jen mohlo prověřit. Za ty vyhozené miliony by už mohlo něco předvést. Jenže, proč by se namáhalo? Možná se tam také slavilo. Předčasně. Již dávno totiž samozřejmě nejde o to, co se stalo či nestalo, ale jaký dostane ta která skutečnost mediální výklad. Vypadá to téměř mysticky, jako v delfské věštírně. A ono to tak vlastně i je. Euroamerická politická třída, hlavní média a vládnoucí elity je po Brexitu a Trumpovi natolik znejistěna, že o budoucnosti své vlastní utopické existence, v závorce život v praktickém komunismu pro několik desítek tisíc vyvolených, nechává snivě věštit armádám politologů, aby jim sama mohla věřit. O svých podaných nevědí zhola nic a oni je proto stále častěji, stále nemileji překvapují. V dobách československého reálného socialismu se tomu říkalo, lid buduje socialismus, ale lidi na to 3. No, jako ty příslovečné mouchy na obraz císaře pána v podniku hostinského Palivce. A tak se zase věští. A to je najinak v celku bezvýznamných volbách ve středně velké zemi Evropské unie to vůbec nejpodstatnější. Teprve odtud lze odečíst, co vlastně Wilders a všichni, kdo mu po Evropě fandili či naopak, dosáhl nebo ztratil. Podtitulek Podivný nezájem. První české v závorce komentáře byly ku podivu relativně střízlivé, tedy nepočítáme-li ty v České televizi, která o daně kopírující bratrskou CNN působí stále komičtěji. Po uzavření volebních místností a prvních exit půlech v závorce odhadech přinesla vzrušená ČT šokující zprávu, že na druhém místě za Rutteho lidovci jsou s fantastickým ziskem nizozemští socialisté. Brzy však jako rádio Jerevan opravila, že naopak propadly na samé dno a už se k té dezinformaci nikdy nevrátila. Nevysvětlila ji nic. Jede se dál. O několik hodin později se však naopak v českém veřejnoprávním rozhlase objevilo nečekaně několik méně známých politologických jmén. V závorce Pehe a spol. Snad ani jednou. Která radila k opatrnému hodnocení. Wilders prý neuspěl, ale trend se nemění. Nemysleme si, že lid náhle dostal rozum a buduje. Když je jasné, že lidi na to nadále 3. Jen výjimečně si však vykladači povšimli faktu, který byl již několik týdnů zjevný. Geert Wilders svou volební kampaň v podstatě sabotoval. Přesně řečeno, žádná nebyla. Vedle lidovců a socialistů bylo všude vidět a slyšet mladého šéfa zelených, v závorce teroristů, Jesse Clavera, který díky tomu také přivedl svou radikálně levicovou partaj Zelená levice k patrně největšímu volebnímu zisku. Geert ale nikde. Pouze na závěr se zúčastnil televizní debaty se svým kamarádem Markem Rutem a i tam působil poněkud mdle a somnambulně. V závorce, což při jeho skoro literární vizáži není až tak nic těžkého. Lze z toho usoudit, že ve skutečnosti nechtěl vyhrát? Přesně. Je to dokonce více než pravděpodobné. Wilders totiž náměsíčník není, ba právě naopak. Je to realista a politický profík, který si po 20 letech v politickém provozu přesně uvědomuje, co může a co ne. Ví, že jeho velká chvíle ještě nepřišla. Zvláště v nizozemských poměrech, kde k absurditě dovedený zničující poměrný volební systém mu dává šanci pouze v případě, že by dosáhl nadpoloviční většiny. A to zatím nepřichází v úvahu. Podtitulek Vítěz, který prohrál. Mark Rutte utrpěl v uvozovkách velmi nepříjemné vítězství. Proti minulým volbám ztratil čtvrtinu poslaneckých křesel. Geert Wilders o čtvrtinu bez kampaně posílil. Socialisté téměř zmizeli z politického povrchu. Jejich ztrátu způsobila zmíněná radikální Zelená levice. Důvod je jednoduchý. Rutte musel téměř dramaticky vykrást protiimigrantský Wildersův program a národní rétoriku, v závorce to je ten v uvozovkách dobrý populismus, a stal se tak vlastně Wildersem ve slabším vydání. Učinil to vědomě, protože jeho bruselským úkolem bylo něco jiného. Nesměl připustit, aby se volebně prosadil Gertův druhý hlavní programový bod – referendum o odchodu Nizozemí z Evropské unie. Bez ohledu na to, že by britsky zatím téměř jistě nedopadlo. Naopak mladý šéf zelených se postavil radikálně za imigranty a za Brusel. Dobře vedenou kampaní na sociálních sítích mobilizoval revoluční mládež, která rovněž odmítá současný establishment, jenže zleva. Tohle nemastní neslaní socialisté zcela prokaučovali a je s nimi nadlouho konec. Více než 80% voličská účast je především dílem mladých radikálů. A to je smetlo. A Wilders je vítězem bez vavřínového věnce. Pro většinu našich, v závorce po Brexitu a Trumpovi, nereálně optimisticky naladěných odpůrců Bruselu, migrační invaze, destrukce přirozeného řádu a tradičních hodnot, závorce rodiny na místě prvním, politické korektnosti a všech ostatních znaků rozpadající se křesťanské civilizace, je to skličující zpráva. Avšak neprávem. Wildersova chvíle teprve přijde. A on to ví. Kdyby již letos dosáhl svého skutečného a reálně možného maxima, kdyby prostě vybičoval svou kampaň do maximálních obrátek, přišlo by nutně předčasné vyvrcholení. Jeho euforičtí voliči by si v zápětí uvědomili, že proti stále ještě existujícím obručím jsou bezmocní. A to by mohl být začátek Wildersova pádu. Tak to je zajímavý názor a má logiku, nutno podotknout. To byla jenom moje poznámka a čteme dál. Podtitulek Poučení pro děvčátka. Opakujme si to stále dokola. Volilo se v Nizozemí, nikoli v EU. Podmínky v jednotlivých zemích jsou různé, stejně jako je různá motivace odpůrců Bruselu a totality nového světového řádu napříč světem. Bylo by fatálně chybné přijmout jimi ordinovanou optiku, že jsme jeden celek. Vlastně by se tak podařilo našim věznitelům docela šikovně dosáhnout svého zadními vrátky. Nikoli. V každé zemi bude proces destrukce jejich projektu probíhat různě. Spoléhat na nějaký společný evropský protibruselský étos by bylo dětinské a zrádné. Volby ve Francii budeme jistě sledovat se stejným nebo ještě větším zájmem a napětím, ale budou to volby ve Francii. Dokonce i kdyby dopadly vítězstvím Marine Le Pen, což není ve druhém kole příliš pravděpodobné, z hlediska naší situace to téměř nic neznamená. Německo své državy, získané tentokrát bez války, jen tak, v závorce bez války, nepustí. Bylo by to jistě povzbuzující, signál, tak jako Brexit a Trump, ale nic víc. To svoje si musíme vybojovat doma my sami. Zatím vlastně není u nás po kontrarevoluci ani žádná zvláštní masová poptávka. Tu předstírá jen establishment, aby měl důvod škrtit první ostrůvky odporu. Teprve až se k tomu skutečně autenticky odhodláme, objeví se také český Wilders či Trump. V závorce Miloš Zeman při vší úctě to rozhodně není. Wilders nevyhrál, protože chce zvítězit. A ti z nás, pro které nejsou pojmy jako národ, řád, tradice, suverenita či svoboda, jen utahané, vyprázdněné pojmy, ale vždy znovu nový refrén nezničitelné písně pro zřetelnosti, závorce, tak jako pro druhou stranu, ona internacionála zaznívající ze CNN, ta internacionála je v uvozovkách, by si z toho měli vzít mimořádně hezky podané poučení. Ti z nás, kteří jsme pro národ a vlast a další hodnoty. Jde jen o to, co doopravdy chceme a kolik nás k té přetěžké práci, bez snění a věštíren skutečně ještě zbývá. Tak milí přátelé, a to už je konec článku pana Petra Hájka a s koncem toho článku, s posledními odstavci, lze rozhodně souhlasit. Já se také domnívám, že vůdce se objeví až ve chvíli, kdy národ k tomu dozrál. Jinými slovy, jsou to spojené národy, jaký národ, takový vůdce, bohužel. Takže záleží jen a jen na nás a nikdo to za nás nevyhraje, i když samozřejmě ty události, které probíhají v Evropě u našich sousedů, mohou pro nás být buď více povzbudivé, anebo naopak. Ale ať by se dělo cokoliv dobrého i v západní Evropě, tak ten svůj boj si musíme vybojovat my sami. Článek vyšel včera na Protiproudu parlamentních listů a má titulek Vítěz, který prohrál. Wilders nechtěl vyhrát. A dál potom ten titulek pokračuje, ale toto by vám mělo stačit, pokud si chcete článek vyhledat a podívat se na něj. A nyní jeden článek z parlamentních listů, který se týká ještě volební noci, jak zde píší v Nizozemsku. Článek vyšel dnes a má titulek To zase byla volební noc z ČT. Bohumil Vostal hlásil z Holandska úplně nesmyslné výsledky, nikomu to nepřišlo divné. Bohumil Vostal, zpravodaj ČT v Bruselu, podal naprosto zkreslené výsledky voleb v Holandsku. Spletl si výsledek voleb z roku 2012 s exit polem voleb 2017 a zcela falešně přisoudil straně práce výborný výsledek, jak píše ve svém blogu Jan Bartoň. Jeho text zveřejnil také server Neviditelný pes. Podle Bartoně lze označit výkon komentátora ČT v Bruselu Bohumila Vostala za naprosto neprofesionální. První předběžné výsledky takzvaných exit polů, v závorce průzkumů o volebních místností, krátce po 21. hodině zaměnil s konečnými výsledky voleb z roku 2012. S neskrývaným nadšením v hlase oznámil, že stávající vládní strany si udržely svá postavení a strana pro svobodu Gerta Wilderse utrpěla těžkou porážku. Přitom paralelně běžely na obrazovce ČT skutečné výsledky exit polu, které ukazovaly ztráty jak premiéra Marka Rutteho, tak katastrofální ztrátu strany práce v závorce sociální demokracie, která přišla o více než 3/4 mandátů. Wildersovi přisuzoval exit poll růst o 4 mandáty. Jiné strany získaly oproti roku 2012 mnohem více, zejména zelení, píše Bartoň. Poukazuje na to, že v dalším vysílání se Vostal o své původní chybné interpretaci vůbec nezmínil, pouze oznámil, že Wildersova strana posílila o 4 mandáty a o propadu sociální demokracie se zmínil jen okrajově. Přitom je to zřejmě hlavní zpráva letošních holandských voleb. Strana práce totálně ve volbách propadla a její voliči se rozprchli na všechny světové strany. V závorce od levicových zelených přes Wildersovu stranu pro svobodu. Podtitulek Naprosté překvapení velký Wildersův debakl. Tyto nizozemské volby jsou naprostým překvapením, hlásil nadšeně Bohumil Vostal přímo ze štábu vládní lidové strany. Doposud průzkumy ukazovaly, že Gert Wilders by měl být první nebo druhý, ale podle těchto exit polů má být až na třetím místě, sdělil divákům. Následoval výklad, že vládní lidová strana vyhrála s velkým přesahem a měla by mít 41 poslanců. Překvapením měl být i výsledek strany práce, které všichni věštili velký úpadek, ale podle redaktora České televize jí exit poly přisoudili 38 křesel. Až na třetím místě je Gert Wilders, populistický a nacionalistický nizozemský politik, který se svou stranou má podle těchto exit polů získat pouze 15 křesel, informoval dále. A vše dorazil prognózou zelených, kteří prý měli být černým koněm, ale první odhad jim věští jen 4 křesla. Následně začal ze svých čísel dovozovat, že Wilders se svou politikou utrpěl naprostý debakl. Bude to největší debakl od roku 2010, dodal redaktor a následně přešel do celoevropského kontextu a hlásil divákům, že trend, který vloni nastavil Brexit, byl zastaven. Česká televize přitom vedle něj na obrazovce začala vysílat záběry nizozemské televize, z nichž bylo patrné, že citovaná čísla jsou minulými výsledky, s nimiž budou porovnávány ty letošní. Chybovat je lidské, ale Bohumil Vostal nehnul brvou a svou chybu zatloukl. Nadále označil výsledek Wilderse za debakl a věštil snadnější sestavení koaliční vlády, dodává Bartoň. Tak to je ještě na upřesnění pro ty z vás, kdo jste nesledovali, já jsem také nesledovala tuto relaci, jako ostatně ani žádnou jinou nesleduji, i když by to také bylo užitečné a dokonce i potřebné čas od času se dívat na mainstream, ale času zkrátka a dobře nezbývá, takže pro ty z vás, kdo jste to nezaznamenali, tak si jenom připomínáme, jaké v uvozovkách odborníky nám předkládá Česká televize a jakými nesmysly nás krmí. A na Parlamentních listech, jakož i u tématu, ještě chvíli zůstaneme a přečteme si článek, který vyšel, respektive rozhovor, který vyšel 15. března. Článek má titulek Totální idioti v Bruselu. Turecko drží evropské politiky za přirození, neboť má v Evropské unii miliony Turků a muslimů. Erdogan se vysmál Merklové a Wilders, znalec promlouvá. Bývalý muslim, autor knihy Islám a islamismus v České republice Lukáš Lhoťan, který navštěvuje Blízký východ, říká, že miliony muslimů a Turků sehrají podobnou úlohu, jako sehráli ve prospěch nacistického Německa sudetští Němci v Československu. Lze podle něj zachránit před islamizací část Evropy a přináší návod jak. Turecký islám je specifický. Erdogan drží Evropskou unii a Německo za přirození. Otázka, jak se díváte na události z posledních dní ve vztazích Turecka a Nizozemí a na konflikt kolem snahy tureckých ministrů vystoupit na shromážděních nizozemských Turků? Víte, nepřekvapilo mne to. Spíše mě překvapuje, že jsou jen tak mírné. Myslím si, že jde o řízenou provokaci z obou stran, jak ze strany Turků, tak i Nizozemců, potažmo Němců. Ale myslím si, že strategie nizozemské vlády se minula účinkem a vítězí jsou zatím turecký prezident Erdogan a Geert Wilders. Nizozemská vláda si možná myslela, že svým tvrdým postojem k tureckým politikům před parlamentními volbami dokáže oslabit volební preference Geerta Wilderse a jeho strany pro svobodu, ale myslím si, že se spletli. Turečtí politici podle mě právě na takovou reakci nizozemské vlády spoléhali a tak se jim podařilo využít reakce nizozemské vlády k většímu nabuzení tureckých imigrantů v Nizozemí pro potřeby prosazení politiky tureckého prezidenta Erdogana. A naopak vyostření situace jen ještě více pomohlo medializovat stav, kdy současná politická reprezentace vládnoucí v Nizozemí dovolila přestěhovat se statisícům Turků do Nizozemí, ponechat si turecké občanství a zároveň získat občanství nizozemské. Wilders na tuto negativní roli vládnoucích politiků poukázal a myslím si, že voliči si toho velmi dobře všimli. Wilders například o víkendu o tisících demonstrujících Turků v Nizozemí řekl: mají náš pas, ale nepatří k nám, nemají tu co dělat. Otázka, jakou roli v tom všem hraje Německo? Myslím si, že Němci hrají roli užitečných idiotů. Nizozemí je pro tureckou vládu jen nácvik toho, jak bude postupovat proti ostatním evropským zemím. Myslím si, že Erdogan je tak silný soupeř, že nemá v současných vládách v rámci EU rovnocenně silného soupeře. Snad jedině premiér Maďarska Orbán nebo konzervativní polská vláda jsou pro něj rovnocenní soupeři a partneři v jednáních. Ale takovým vládám, jako je vláda Merklové, se Erdogan jen směje a mává jimi, jak chce. Podívejme se třeba na to, jak po událostech v Nizozemí začala Merkelová a spol. Vyhrožovat Erdoganovi zastavením hospodářské a finanční pomoci. A Erdogan jen se jim vysmál a připomněl jim, že jen stačí, když přestane bránit zhruba 3 milionům uprchlíků, co jsou v Turecku, v cestě do Evropy a oni vyrazí. Myslím si, že Evropská unie a Německo jsou dnes v situaci, kdy Erdogan je drží za přirození a oni nemohou udělat nic bez souhlasu Erdogana. Otázka, myslíte si, že je to až tak vážné? Myslím, protože pokud nejsou v Bruselu totální idioti nebo není jejich cílem pozvat si ty další miliony imigrantů z Turecka do Evropy, tak si tohle vše musí uvědomovat. A musí si uvědomit, že jakmile Turci ty miliony imigrantů ze svého území vypustí a oni je jednou stejně vypustí, tak kdo je zastaví? Těžko do nich budou řečtí vojáci a pohraničníci střílet, spíše si myslím, že Řecko opět použije vlnu imigrantů k tomu, aby potrestalo Německo a Brusel za ekonomické zrujnování řecké ekonomiky a nebudou bránit imigrantům v cestě na západ. Naopak si myslím, že imigranti s pomocí neziskových organizací se vyhnou Maďarsku a půjdou jinými cestami směrem za blahobytem v Německu, Švédsku a podobně. Otázka, jaký postoj v Evropské unii má turecký prezident Erdogan? Ještě jednou, nevím, jestli jsem to řekla správně, jaký postoj k Evropské unii má turecký prezident Erdogan? Asi jako vizigótský král Alarich, který dobyl Řím. Vypráví se, že když Alarich stál před Římem, tak k němu přišla delegace z Říma a řekla, aby odešel a on se zeptal, proč? Protože jsme Římané, odpověděli mu a on jim řekl a neměli totiž armádu ani moc mu vzdorovat a přesně v takové pozici je dnešní Evropská unie. Jsou slabí a bezbraní před Erdoganem, který má v Evropě miliony Turků, věrných Turecku a ne Evropě. Otázka. Vy sám jste opakovaně navštívil Turecko, jak byste popsal své pocity? Asi to bude od bývalého muslima znít divně, ale nemohu si na Turecko stěžovat. Naopak jsme se tam cítili bezpečněji, než když jsme byli v Paříži nebo v některých částích Mnichova či Vídně. Mezi muslimy v Turecku jsem se prostě cítil bezpečně, ať jsem již byl v turistických centrech nebo cestoval po středním Turecku. Z toho, co jsem osobně viděl a zažil, si myslím, že je chyba démonizovat Turecko jako čistý islámský stát a Erdogana jako prototyp islamisty. Vždyť je to přesně naopak. Erdogan největší skutečně islamisty pozavíral do vězení při čistkách po nezdařeném vojenském puči. Jistě dnešní Turecko klade důraz na islám, ale úplně v jiném kontextu, než je tomu v Saúdské Arábii nebo Íránu. Pokud je dnešní Turecko někomu podobné, tak spíše Rusku a jeho důrazu na křesťanství. Podle mě je vývoj v dnešním Turecku spíše podobný vývoji ve Španělsku či Portugalsku na počátku 20. století, kdy se tam etablovaly vlády spojující nacionalismus a náboženství. Přesně to dělá Erdogan i v Turecku. Můžeme to vidět na každém kroku v Turecku. Vypjatý nacionalismus a hrdost na turecký islám. Otázka? Turecký islám? Jak odlišný je od klasického islámu? Radikálně. Turecký islám je hodně ovlivněn pravoslavným křesťanstvím a byzantismem. Je to islám pozměněný ve staletích styku Turků s Evropou a hlavně pravoslavnou církví. Zvenku vypadá jako islám, ale kdo se o islám více zajímá, snadno pozná ten rozdíl. V tureckém islámu, hlavně na venkově, nacházíme také spoustu zvyků a tradic z dob před islámem, kdy byli Turci kočovníky. Turecko je vlastním civilizačním okruhem, který je odlišný i od arabské civilizace. Jediné, co je pojí, je islám a to jen povrchně. Myslím si, že v turecké společnosti převáží názor, který převážil i v dnešním Rusku, názor, že Evropa sice dosáhla dočasně ekonomické a kulturně vyšší úrovně než oni, ale dlouhodobě je Evropa za zenitem a příští generace již budou jen svědkem úpadku Evropy. Proto ta sebejistota Rusů a Turků. Oni vědí, že čas hraje pro ně. Otázka, v jakém směru si myslíte, že je Evropa v úpadku? V jednoduchém, nejenže Evropané nerodí dost lidí, aby přežili, ale ani nemají žádnou ideologii, kterou by dali imigrantům, kteří jdou do Evropy. Naopak říkají muslimům, zůstaňte muslimy. Evropa tomu říká multikulturalismus. A po desetiletích multikulturní politiky dnes mají miliony Turků v Německu, Nizozemí a dalších zemích. A muslimů a Afričanů mají dnes v Evropě desítky milionů. A komu jsou tito lidé spíše věrní? Islámskému autokratovi Erdoganovi, kultuře Afriky nebo evropským zemím, které před jejich očima upadají a zanikají? Ale je to ještě horší. Oni mají i ideologii, islám, kterou nesou do Evropy. Jako muslimové jsou vedeni k tomu, že jsou lepší, nadřazení nevěřícím Evropanům. Jsou vedeni k tomu, že Evropa vymírá a zavrhla svou křesťanskou identitu. Takže nejen migraci nahrazují vymírající Evropany a islám nahrazuje u Evropanů zapuzené křesťanství. Kolega Martin Janeček tomu říká, že příroda nemá ráda vákuum a tak ho zaplňuje. No představte si muslimské vládce, nejen tureckého prezidenta Erdoğana, jak vidí rostoucí počty muslimů v Evropě. Vidí je podobně, jako Hitler viděl sudetské Němce jako pátou kolonu uvnitř Evropy. Vlastně si myslím, že v Evropě, respektive že Evropě se vrací to, co provedli nám. Předhodili nás nacismu a sami jsou dnes předhozeni islámu. Otázka, myslíte si, že je nějaká šance, jak ještě zachránit Evropu? Myslím si, že abyste začali uvažovat o záchraně, musíte si nejprve uvědomit, že jste v průšvihu. Ovšem většina našich spoluobčanů, nejen politiků, ale i běžných lidí, si to neuvědomuje. Myslí si, že je jen strašíme, zveličujeme a vyvoláváme zbytečnou paniku, když varujeme před tím, kam dnešní situace vede. Napsal jsem o tom knihu Eurábia / mýtus nebo realita. A tam jsem to vlastně jasně dokázal. Fakty, ale reakce mých kritiků byly přesně, jak výše popisuji. Bagatelizace, zesměšňování a tvrzení, že islám a imigrace z jiné kultury není problém. Upřímně řečeno, běžte říci Indiánům do Ameriky, že imigrace Evropanů do Ameriky pro jejich civilizaci nebyla problém a katastrofa. Ale jeden rozdíl zde je. Evropští imigranti přicházeli z vyspělé civilizace a pozvedli Ameriku, ale to, co se dnes děje, je imigrace z civilizace stojící níže než naše civilizace a místo rozvoje nám přináší úpadek. Proto ani Erdoğan nebude dlouho trpět tyto imigranty u sebe. Co přinášejí Turecku? Jen problémy, až nebudou pro tureckou politickou elitu potřební, tak je vyžene. Buď do Evropy, nebo tam, odkud přišli, ale spíše do Evropy, aby svým rivalům v Evropě škodili. Otázka, a je tedy možné ještě zachránit Evropu? Pokud si nepřipustíme, že máme problém, tak ne. Pokud si ovšem připustí alespoň malá část našich spoluobčanů, že máme problém, tak máme i šanci, jak zachovat aspoň něco z naší civilizace pro budoucnost. Těžko zachráníme celou civilizaci, protože to by si většina musela uvědomit, že má problém a to se asi bohužel nestane. Tedy museli bychom si přiznat, že bezbřehý liberalismus je omyl a místo toho se vrátit ke konzervativní tradici. Podobně jako o tom hovoří Konstantin Leontiev v díle Byzantismus a slovanstvo. Měli bychom prosadit uznání křesťanství a antické tradice jako základu našeho státu a zavést i výuku o křesťanství a antice do škol a začít požadovat, aby ti, co se sem stěhují, se podřídili naší vedoucí kultuře. Ale hlavně omezit imigraci na minimum a zaměřit se na transformaci ekonomiky tak, aby se přizpůsobila změně populace a snažit se co nejvíce podpořit porodnost. Na mezinárodní scéně bychom měli opustit nefunkční systém OSN a začít budovat opět skutečnou armádu. EU bychom měli zrušit a nahradit ji konfederací států, které by spojovala pouze základní pouta, tedy obrana, zjednodušení pohybu osob a zjednodušení pohybu zboží. Ale mnohem omezeněji než dnes dovoluje například Schengen. Lidi bychom měli začít vychovávat k vlastenectví a ponechat sice profesionální armádu, ale umožnit lidem dobrovolnou službu v nově vytvořené národní gardě, která by měla být v uvozovkách víkendovou zábavou. Globální ekonomika narazila na své hranice a už víc škodí, než by byla prospěšná. Obávám se, že jedinou, alespoň dočasnou cestou je návrat k lokálním ekonomikám z prvky korporativního státu, jako to bylo v režimu Salazara v Portugalsku. Prostě jasné podmínky. Chceš u nás prodávat, tak u nás budeš vyrábět. Vím, zní to šíleně, ale když se podíváme do budoucnosti a vývoje civilizací, tak již mnohokrát se stalo, že kulturně, sociálně a ekonomicky vyspělé společnosti a říše zničily mnohem méně rozvinuté národy a dobyvatelé. Jedním z příkladů je Římská říše. A to už je konec článku, jehož autorem je Lukáš Lhoťan, který je bývalým muslimem a autorem knih Islám a islamismus v České republice, dále Ježíš Kristus a islám, či arménský holokaust, pomlčka 100 let od plánované genocidy arménského národa 1915 až 2015. Já jsem ten článek pro vás vybrala, protože tam zazněly některé myšlenky, které mi připadaly zajímavé, i když na druhou stranu mi hlava příliš nebere to, že někdo, kdo vyrostl v našich podmínkách a v naší kultuře, se přikloní k islámu. Nicméně takové případy existují a na druhou stranu zase lidé, kteří tím skutečně prošli a dozvěděli se, co to obnáší, tak nám mohou dnes podat cená svědectví. Článek najdete, pokud byste měli zájem, na Parlamentních listech. Vyšel 15. března a jeho titulek zní Totální idioti v Bruselu. Turecko drží evropské politiky za přirození. A ještě jeden kvalifikovaný rozbor z protiproudu, tentokrát z dnešního dne, čili ze 17. března 2017, a je to o události, o které nejenže mlčel náš mainstream, ale ani na alternativních médiích nebylo možné najít nějaké přesnější články nebo nějaké články, které by byly k tomu obsažnější. Článek má titulek Nepokoje v Neapoli. Demokraté v uvozovkách proměnili centrum města v peklo. Anarchisté, zločinci a imigranti ve válce s policií. Kdo byl adresátem tisíců útočných pušek? Záložní plán, pomlčka občanská válka? Pavel Kopecký se zamýšlí nad víkendovými nepokoji na jihu Itálie, o kterých média jako vždy mlčí, a ve světle objevu tajné skrýše s arzenálem zbraní ve Španělsku se ptá, kam až budou schopni bruselští zajít. Na víkendové bruselské radě se rozhodli lídři pro volbu staronového prezidenta v uvozovkách Donalda Tuska. Udělali tak další krok k utažení evropských šroubů, k čemuž nyní budou chtít využít i vítězství Rutteho pro bruselských liberálů v holandských volbách. Daleko podstatnější bitva se ale odehraje za měsíc. Z francouzských voleb mají staré struktury největší vrásky a udělají všechno proto, aby zajistili vítězství svého kandidáta Emmanuela Macrona. Jenže zdaleka nejde jen o Francii. Hrozny hněvu se nalévají po celé Evropě. Aktuálně jsme to mohli sledovat v Itálii. Přesně řečeno, mohli bychom, kdyby to oficiální média jako vždy nezazděla. A byl to přitom pořádný šrumec. Nepokoje vyvolané pouhou přítomností propagátora odchodu Itálie z EU Mattea Salviniho ochromily na mnoho hodin centrum Neapole. Mítink předsedy Ligy Severu, která v nestabilní situaci po odstoupení premiéra Renziho neustále posiluje a volá po rychlém konání předčasných voleb, se přes protesty levice nakonec v místní sportovní hale v sobotu přesto uskutečnil. Vyvolal však nebývalou zuřivost kovaných probruselských demokratů v uvozovkách. Společné jednotky tzv. Antifašistických levicových sil posílených imigranty názorně předvedly, že jsou schopny z jakéhokoliv evropského města za velmi krátkou dobu udělat doslova peklo. Podtitulek: Anarchistický specnas. Specnas je v uvozovkách. Hořící popelnice, barikády, vrhané dlažební kostky, rabování obchodů a zapalování aut patří k již tradičním nástrojům dialogu těchto sorošovských vlčáků. Vystrašení obyvatelé Neapole, kteří popisovali řádění těchto tlup, jež policie nemohla několik hodin zastavit, mluvili o neuvěřitelné brutalitě. Obraceli prý svou agresi i proti náhodným chodcům a všem, kteří se proti anarchistickým specnas v uvozovkách postavili. Policie bojovala s dobře vyzbrojenými tlupami několik hodin a až v pozdní noci se podařilo ve městě za pomoci vodních děl, slzného plynu a nasazení obrovského množství policistů situaci jakž takž stabilizovat. Bilance řádění těchto v uvozovkách neziskových aktivistů je otřesná. Zraněny byly desítky policistů a zadrženo mnoho útočníků. Zajímavé je, že mezi zraněnými je i velké procento policejních důstojníků. To by nasvědčovalo tomu, o čem informovali očití svědci, že anarchistické jednotky byly dobře informovány stýlu a napadaly koordinovanými akcemi i velitelské štáby v jednotlivých vozech. A teď si představte, milí přátelé, až tohleto dorazí k nám. No to jsem opravdu zvědavá, kdo se těm hordám postaví. Pokračujeme. Podle některých italských komentátorů jsme byli svědky nové ofenzivní taktiky pouličního boje, se kterou si policie zatím neví příliš rady. Bylo zjevné, že bojovníci jsou nejen dobře vyzbrojeni, v závorce železné tyče, ochranné přilby, rukavice, chrániče, ale také profesionálně koordinováni. Podtitulek: Starosta a jeho násilnické gengy. Někteří z policistů pojali podezření, že jde o jakousi zkoušku, jak ovládnout město. Kdo za poměrně precizní zpravodajskou koordinací stál, není zcela jasné, ale mnozí upozorňují na propojení levicového starosty s probruselskými strukturami, organizovaným zločinem, anarchisty a proimigrantskými pašeráckými gengy, pro něž je právě toto přístavní město důležitou branou při organizování další vlny imigračního experimentu. Už před nepokoji vyhlásil starosta Luigi de Magistri, že se Salvini mu musí zabránit v mítingu v jeho městě Stůj co stůj. Salvini je rasista a není zde jako politik vítán, tvrdil v uvozovkách pokrokový starosta. Nepřímo tak podpořil bojové akce levicových radikálů, kteří si jeho doporučení vzali k srdci. Ministr vnitra italské úřednické vlády starostovi nakonec přikázal, že musí dát lize severu sportovní halu k dispozici. Podtitulek: Profesionálové občanské války. Platí ústavní právo svobody projevu bez ohledu na to, zda se nám Salviniho názory líbí či nelíbí, zdůraznil ministr vnitra Marco Minniti, jenž patří ještě k politikům staré školy, kteří byli zvyklí alespoň předstírat demokratické principy. Zde můžeme také zřejmě hledat odpověď na otázku, kam byly bojové oddíly tak dobře organizované i vybavené strategickými informacemi a proč byly cílem útoků v uvozovkách diverzantů i vysocí policejní důstojníci. Dramatická bitva o Neapol, o které prakticky žádná média neinformovala, ilustrativně naznačuje, jakým směrem se budou zřejmě kroky v uvozovkách probruselských demokratů v letošním supervolebním roce ubírat. Na eliminaci odpůrců bruselské totality mají dvě metody, které vzájemně kombinují. Podtitulek: Metody bruselských elit. Opustili už metodu podceňování protivníků podhodnocenými průzkumy a poučeni z předchozích nezdarů naopak ukazují rostoucí preference populistů v uvozovkách, aby mobilizovali revoluční levici. Současně pilují i tvrdší metody, které budou v případě potřeby zřejmě použity k dosažení jejich cílů. Jedním z nich je osobní pressing, v uvozovkách pressing, nepohodlných politiků vyvoláváním skandálů, které se pak mediálními kampaněmi nafukují do mamutích rozměrů, a jejich kriminalizaci. Tuto metodu můžeme v přímém přenosu vidět ve stále stupňovaných útocích proti Donaldu Trumpovi, stejně jako ve Francii, kde je dnem i nocí skandalizován a kriminalizován kandidát republikánů François Fillon, respektive favoritka prvního kola voleb Marine Le Penová. Podtitulek: Zbraně pro imigranty. I když v bitvě o Paříž udělají staré struktury vše pro své vítězství, přece jen si nechávají otevřenou i možnost, že by volby prohrály a Marine Le Pen by nakráčela do Elizejského paláce a začala s demontáží jejich několik desítek let pracně budovaného projektu. Tímto směrem míří i šílená směrnice v uvozovkách zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi, kterou prosadil i proti vůli většiny českých zástupců Evropský parlament. Jejím smyslem je bouřící se občany v jednotlivých zemích EU definitivně odzbrojit a naopak jiné vyzbrojit. Podle agentury DPA objevili ve Španělsku policisté tento týden velkou skrýž zbraní, která obsahovala mimo jiné 10 000 útočných pušek, protiletadlové kulomety a 400 různých typů granátů. Europol tvrdí, že zbraně byly určeny zejména pro černý trh ve Španělsku, Francii a Belgii. To není jistě náhoda. Právě přes Španělsko do Francie se už několik měsíců, v závorce rovněž za mediálního ticha, valí hordy dobře organizovaných afrických imigrantů, kteří dokázali překonat 6-metrové ploty a probít se na starý kontinent. Kolik podobných skrýší asi objeveno nebylo? A komu jsou asi tyto ilegální zbraně určeny? Neapolské běsnění to ukazuje jasně. Bude-li Brusel dále volebně prohrávat, vezme to do rukou jinak. Musí přece zabránit občanské válce, kterou předtím vyvolá. A to už je konec tohoto článku z dnešního Protiproudu. Jeho autorem je pan Pavel Kopecký a článek má titulek Nepokoje v Neapoli, demokraté v uvozovkách proměnili centrum města v peklo. A další zprávy z Itálie prostřednictvím Moniky Piloni a jejího blogu na iDnes. Včera vyšel článek s titulkem Další vylodění nelegálních imigrantů za mrtvolného ticha italských médií. Sicílie, přístav Augusta. Vyložení nelegálních afrických imigrantů proběhlo za celonárodního ticha všech médií a příslušných institucí. Nebýt toho, že každý den kontroluji pohyb plavidel NNO, tak se nic nedozvím. Dnes ráno okolo 9. hodiny připlula do sicilského přístavu Augusta loď Golfo Azzurro, tentokrát pod vedením neziskovky se sídlem ve Španělsku, Proactiva Open Arms. Nebýt toho, že již od 1. března několikrát denně sleduji pohyb lodí NNO, vůbec bych nic nevěděla. Golfo Azzurro dne 14.3. udávalo poslední polohu u libyjských břehů v 10.55 hodin. Pak se dalo do pohybu směrem k Itálii. Dostavilo se tušení, že asi nebude bez nákladu podobného tomu, který kdysi vozili otrokářské lodě. Toto tušení se mi potvrdilo odpoledne, kdy berlínská neziskovka Jugendrettet s lodí Juventa publikovala na Facebooku rozjařené prohlášení o jejich společné akci a záchraně 110 Afričanů plujících na lodi nevalného stavu. A teď zde ukazuje tu zprávu v němčině z Facebooku. Od té chvíle jsem se snažila zjistit, do jakého přístavu budou tito nelegální imigranti odvezeni. Bezvýsledně, nikdo vůbec nevěděl, že se nějací imigranti blíží. Na www.marinettraffic.com na Live Map jsem ještě dnes v 12:30 ráno v tabulce pod fotografií plavidla viděla udaný matnoucí cíl Malajzia Labuan. To si hrajou na Sandokana nebo co? Je to vůbec legální? Na další menší tabulce bylo stále udáno libyjské pobřeží. Až teprve dnes před obědem jsem uviděla, že je cíl po tom, co plavidlo přistálo v přístavu Augusta, upraven v tabulce s fotografií tak, jak má být. Za celou středu a za celé dnešní dopoledne, kdy už bylo plavidlo od rána v přístavu, nikde žádná informace, nikde. Až teprve dnes po obědě jsem na Facebooku neziskovky uviděla video a prohlášení, že imigranti jsou již na pevné zemi. Nikde ani zmínka až do té to chvíle, kdy na moji otázku místní sicilské noviny zareagovali a požádali mě o informace mailem, což ovšem neznamená, že o tom napíšou. A pak je zde video. Mladí a svalnatí muži hned po nastoupení na v uvozovkách otrokářské plavidlo vesele křepčí a zpívají. To mají být ti zachránění vyhublíci, co se sotva na nohou drží a utíkají před hladomorem. A ještě jeden článek od téže autorky, tedy od Moniky Pilony, tentokrát z 11. března, já ten článek mám připravený již delší dobu a nikdy na něj nedošlo, tak teď si jej tedy konečně přečteme. Článek má titulek Itálie, grilovo hnutí islamizuje Turín. Starostka chce přizpůsobit město šarii. Turín Islamic Economic Forum, TIEF ze dvou samostatných sálů zřízených pro polední modlitbu se to rojí muži v saku a dámy se závojem. Dámami se závojem tady má být. Projekt starostky. Halal, jídelny a léky, speciální nemocniční oddělení, rozdělení dle pohlaví. Itálie, Turín 2017. Vůně kávy je jediná vůně, která se line halal bufetem bez vepřového masa, jak chce muslimský diktát. Alkohol je zakázán. V řadě lahví vedle džbánů s ovocnou šťávou jsou jedině nealkoholická vína. Italská společnost, která je produkuje, zde sponzoruje jejich náboženskou certifikaci Aláhova formátu. Hotely v této oblasti byly důkladně vyškoleny, co se týče islámské konference. Korán na pokojích, koberce a muslimské v uvozovkách friendly menu. Nejsme pod praporem půl měsíce, ale pod posvátným grilovským blogem v obci pod vládou M5S, hnutí pěti hvězd. Konferenční centrum Turína, třetí fórum islámského finančnictví se starostkou z Grilova hnutí Chiarou Appendino. První a druhé fórum se konalo v letech 2014 a 2015 za starosty Piero Franco Rodolfo Fassino z vládnoucí levicové demokratické strany PD. Turínské islamistické nebo islámské ekonomické fórum TIEF se konalo v tomto roce ve dnech 6. a 7. března. Dva dny full immersion do finančního a kulturního islámského slovníku za účelem přizpůsobit vlastní město šarii ve jménu v uvozovkách integrace a v uvozovkách ekonomických příležitostí. Je to jediná konference svého druhu pořádaná obcí, uvedla starostka. Díváme se s velkým zájmem na tento svět nejen pro nepochybné obchodní dovednosti, ale pro tendenci k sociálnímu začleňování. Toto je cesta k šíření v uvozovkách jména Turína v Orientě, shrnuje radní Alberto Sacco, rovněž M5S, čili Hnutí pěti hvězd. Pozornost se obrátila na elitní cestovní ruch a investiční fondy. Ale to není všechno. Popravdě řečeno, turínský vzor, jak je definován místní islámskou komunitou, se již mění k potřebám 50 tisíc imigrantů, většinou z Maroka a ostatních severozápadních arabských zemí, žijících v Turíně. Více než 5400 halal jídel, podávaných každý den ve školních jídelnách, muslimské kurzy vaření ve třídách odborných škol, kde studují budoucí italští kuchaři. A pak dohody o spolupráci v oblasti zdraví ke stanovení oddělení, které splňují přísné požadavky na promiskuitu i na oddělování pohlaví, vysvětluje profesor Pietro Biancone, profesor islámských financí na univerzitě v Turíně. Jedná se také s lékárnami, aby se dali na pulty léky, které obsahují složky kompatibilní s vyznáním. Zbývá poslední prvek – finance. A trh s bydlením. Islamisté v uvozovkách nekupují domy, protože hypotéky jsou zakázány etickými principy islámského finančnictví, což vylučuje jakýkoliv finanční nástroj, který zahrnuje úroky. To je důvod, proč v očekávání, že se splní sen o první italské islámské bance právě v Turíně, tak obec, jak potvrdil Biancone a Alderman Sacco, diskutuje se soudy o protokolu, aby kupující mohl zaplatit ve splátkách nemovitosti prodávané ve dražbě. Pokud se jim nabídne možnost přístupu k úvěru bez porušení požadavků Koránu a umožní se nákup nemovitostí nebo zahájení podnikání, bude to krok směrem k sociálnímu začleňování, uvádí starostka Appendino. To, že Hnutí pěti hvězd si absolutně nezaslouží být jmenováno hnutím hájící zájmy občanů, jsem již psala několikrát. Jejich vstřícný postoj k invazivní imigraci a islamizaci je více než jasný. V tomto postoji si grilovci notují i s vládnoucí demokratickou stranou a společně se postarali o to, aby tato invaze byla umožněna, viz Mare Nostrum a tak dále. Další důkaz o jejich vstřícném postoji k islamizaci je nedávné rozhodnutí o zákazu nošení burky na veřejných úřadech regionu Liguria, kdy Hnutí pěti hvězd a levice ruku v ruce protestovali proti tomuto rozhodnutí. Zákaz burky znamená v uvozovkách snížení práv žen, řekla to Alice Salvatore, mluvčí Hnutí pěti hvězd Liguria. V neposlední řadě ještě poukáže na fakt, že pod vedením takto naladěné administrace se to islámskými aktivitami jen hemží. Další na řadě je ještě tento měsíc, a to 26. března. Účast a duchovnost muslimů, pomlčka islám a obnova. Milí přátelé, to byl dnešní poslední článek a já vám přeji krásný zbytek večera a hodně zajímavých informací při poslechu pořadu s panem VK, který začne už za malou chvilku. Hezký večer. Girl,
gonna make her mine, all mine.